Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Možda sad uz predah pravite planove za poslove koji vas očekuju. Možda drijemate ili putujete. U svakom slučaju, ako ste na talasima Radija Republike Srpske, vrijeme za emisiju Riznica znanja. Naziv kaže sve. Svoja znanja iz različitih oblasti u našem društvu uvijek možete obogatiti i osvježiti. Evo i sadržaja. Žive usamljenički ili u manjim grupama. Aktivne su danju. Zahvaljujući svjetlo-zelenoj boji tijela, uspješno se prikrivaju u krošnjama drveća. Odrasle jedinke su biljojedi, ali se mladunci hrane i sitnim beskičmenjacima. Životni vijek im je 15 godina. Česte su kao kućni ljubimci, a riječ je o iguanama kojima smo posvetili minute današnje emisije. U današnjoj emisiji pokušat ćemo odgonetnuti tajnu vulkana. Za početak ćemo vam reći da je najviši vulkan na svijetu Mauna Kea na Havajima, čiji se vrh nalazi na visini od 4 km. Iz Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske stiže nam jedna priča. Predstavit ćemo vam savremenog svjetskog pisca Orhana Pamuka te njegovo djelo Žena crvene kose. Dakle, ovo su teme u današnjoj Riznici znanja, pa ako ste pronašli priču za sebe, onda vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Zelene iguane su veoma popularni kućni ljubimci. Zahvaljujući svjetlo-zelenoj boji tijela, uspješno se prikrivaju u krošnjama drveća. Odrasle iguane su biljojedi, ali se mladunci hrane i sitnim beskičmenjacima. Ženka jedanput godišnje polaže 25 do 60 jaja u rupu, načinjenu u zemlji ili pijesku, koju potom zatrpa i maskira. Inkubacija traje 3 mjeseca. Mogu dostići dužinu do 2 metra, a težinu do 4 kilograma. Životni vijek je 15 godina. Još detalja saznajemo od veterinara Slavena Grbića.
Gušteri su se pojavili prije 220 miliona godina tokom perioda Trijasa. I sada su vjerojatno kao vrsta na vrhuncu, kako po broju, tako i po adaptaciji na uslove sredine. Sa preko 3000 vrsta guštera, red skvamata Podrysaurija sadrži najmanje pola poznatih vrsta modernih reptila. Kada govorimo o njihovoj biologiji, možemo naglasiti. Gušteri sa udovima imaju dobro razvijenu pektoralnu i pelvičnu muskulaturu. Nedostatak udova se vidi kod dve grupe guštera koji se drže kao ljubimci, a to su Sinks i spori crvi, Anguis fragilis ili stakleni gušteri Opisaurus species. Kod obe grupe zakržali udovi se mogu vidjeti na rentgenskom snimku. Gubitak udova je povezan sa navikom ukopavanja. Sve vrste guštera imaju repove, koji kod nekih rodova mogu biti dugi i do tri dužine tijela. Poznato je da neki gušteri mogu odbaciti rep u slučaju opasnosti namjerno i sa minimalnim gubitkom krvi, da bi im poslije izrastao drugi novi rep. Ovo postižu snažnom kontrakcijom mišića koji pritisnu kost na tačno određenom prirodnom slabom dijelu kosti koja puca i čime se rep može odbaciti. Proces se naziva autotomija. Rep će ponovo izrasti, ali će biti različit u obliku, boji, veličini, neće sadržati pršljenove i njih će zamijeniti hrskavice. Tijelo je pokriveno krljuštima koje se obično ne preklapaju i mogu biti zrnastog izgleda. Osteodermi mogu biti prisutni na glavi ili tijeli guštera, obično kod onih bez udova. Oči imaju pokretne kapke, ali je membrana niktitans ili treći očni kapak smanjena i obično bez funkcije. Frekvencija presvlačenja kod guštera varira od svake 2-3 sedmice kod gekona do 2-3 puta godišnje kod sporih crva. Gekoni otkidaju dio po dio kože i prožiru ga, dok spori crvi slično kao zmije se presvlače u jednom komadu. U ustima imaju do 6 redova klinastih zuba koji se razlikuju prema načinu ishrane. Kod agamid guštera zubi se mogu diferencirati kao sjekutići, očnjaci i kutnjaci. Gornja vilica se može dijelom pomjerati zbog specifične građe. Istovremeno i donji dio vilice može se pomjerati naprijed-nazad, što pomaže kod gutanja plijena. Polovine donje vilice su povezane simfizom na prednjem dijelu. Gušteri imaju i lijevi i desni dio pluća podjednake veličine. Imaju unutrašnje, srednje i unutrašnje uho. Jezik varira u obliku od kratkog mesnatog jezika do tankog, dugog i račvastog jezika kao kod varana. Srce je kombinovano kao kod zmija iz tri komore i jedne pretkomore. Gušteri su mnogo zahtjevniji u svojim terarijuma od zmija. Traže više prostora i bolje popunjen prostor. Novine, drvo i slični materijali pomažu kod opremanja terarijuma. Mora se jako paziti da se redovno čiste i dezinfikuju. Dezinfekciju treba vršiti najmanje jednom mjesečno sa povidonijodom, hipohloritom ili 4%-nim klorheksidinom. Vivarium se mora u cijelosti dezinfikovati, osušiti i tek onda se može vratiti gušter u nju. Iako je svježa voda imperativ, ne mogu sve vrste piti iz boca. Većina kameleona i malih vrsta može samo uzimati kapi vode. Iz tog razloga potrebno je 2-3 puta sprejati vodu u terarijum, ali u tolikoj količini da se može osušiti u periodu od 2 sata. Gušteri koji se obično drže trebaju temperaturu od 20 do 35 stepeni. Zavisno od vrste guštera razlikuju se i potrebni uslovi. Na primjer, letalna temperatura za iguane iznosi 46 stepeni Celzijusa i više je nego za zmije. Za pustinske guštere je potrebna temperatura od 35 stepeni na vrućim tačkama u terarijumu. Svjetlosni ciklus od 14 sati svjetlosti i 10 sati mraka može pomoći kod indukcije polnog ciklusa, dok je kod nekih vrsta dovoljna i promjena ishrane. Dizajn terarijuma mora biti takav da se ispoštuju biološke potrebe reptila. Šumski gušteri se trebaju držati u visokim, uskim terarijuma sa dosta granja po kojem se mogu penjati. Iguane opet trebaju kockast terarijum 2 metra veličine. I kameleoni zahtijevaju veliki prostor, jer u malom prostoru vrlo često uginu. Gušteri imaju raznovrsniju ishranu zmija. Tako, gekoni, kameleoni, skinkovi, anole i lacertide trebaju u ishrani insekte, voćne mušice, crviće, cvrčke, skakavce, voštane moljce. Kameleone nekada treba ohrabriti da jedu, pridržavajući insekta pincetom. Obične iguane se hrane povrćem, voćem, cvrčcima, roze miševima i hranom za pse. Monitori se hrane sa sirovim jajima, mesom, psećom hranom. I tegui se hrane glodarima, roze miševima, miševima i pacovima. Od nutritivnih oboljenja dešavaju se poremećaj kalcijuma i fosfora kao i vitamina D. Odnos kalcijuma i fosfora u ishrani mora biti najmanje 1:1 kod odraslih i 1,5:1 kod rastućeg guštera i ženki za parenje. Da bi se riješio problem s ovim mikroelementima i njihovim iskorištavanjem u organizmu, potreban je aktivni oblik vitamina D koji se aktivira direktnim izlaganjem sunčevoj svjetlosti ili UV svjetlosti. Kada manipulišemo sa gušterima, nikada ne treba da koristimo rep za hvatanje ili prihvatanje, jer mnoge vrste, kao što smo već rekli, mogu lako da odbace rep. Zavisno od veličine guštera, prihvatamo ih jednom ili sa obe ruke, a sam zahvat je najbolje naučiti od ljudi koji se bave sa određenom vrstom. Pri tome, treba paziti kod velikih guštera na zube, kandže i rep, kojim se mogu uspješno braniti i nanijeti teške povrede neopreznim osobama. Gušteri se polno lakše razlikuju nego zmije, jer postoji izražen polni dimorfizam. Mužjaci su obično krupniji i svjetliji sa širom glavom. Neke vrste otrovnih guštera je teško razlikovati prema polu i to mogu izvesti iskusni veterinari ili biolozi sa posebnim testovima. Reprodukcija guštera je složena i razlikuje se od vrste do vrste. Gekoni, na primjer, koji se drže na konstantnoj temperaturi od 27 stepeni Celzijusa i na konstantnoj dnevnoj svjetlosti, imaju sezonu parenja od januara do aprila. Samo jedno parenje sa mužjakom će snabiti ženku sa dovoljno sjemena za cijelu sezonu nošenja jaja. Jaja se polažu 4 nedjelje poslije prvog parenja i zatim mjesečno u sljedeća 3 mjeseca. Jaja su ljepljiva i mekane ljuske. Inkubacija na 27 do 29 stepeni Celzijusa će dovesti do valjanja većeg broja ženki, a temperatura od 30 do 33 stepena će dovesti do visokog broja mužjaka. Ovo je odličan primjer polnog određivanja zavisno od temperature u prirodi. Kameleoni se mogu razmnožavati u zarobljeništvu, ali samo Jacksonov kameleon lako dostiže treću generaciju zatočeništvu. Kameleoni su ovoviviparni, to jest mladi se rađaju živi u posebnoj membrani. Kod guštera se kao problemi u praksi najčešće navode abscesi bakterijskog gljivičnog porijekla, a iako rijetko, javljaju se i kožni tumori. Na gušterima se mogu naći i određeni ektoparaziti. Jedan od češćih problema je zaostajanje kože koja se suši i može dovesti do amputacije prstiju. Ovo možemo prevenirati povećanjem vlažnosti u terarijumu sprejanjem vode. Kod zaražavanja kokcidijom javljaju se dijareje, pa se bez liječenja ima smrtni ishod. Nedostatak B vitamina može dovesti do oštećenja nervnog sistema, a neuslovno držanje zbog padova dovesti do fraktura kostiju. Iako raznovrsni i atraktivni, možemo reći da su vrlo zahtjevni ljubimci i da ih nikada ne možemo posmatrati kao domestifikovane vrste, na primjer pse i mačke, te je svaka manipulacija rizik, posebno strane nestručne osobe. Možda zbog toga i preporuka da se gušteri više vole u prirodi i na dokumentarnim filmovima nego u kućama i stanovima.
Riznica znanja.
Rimska boginja Juno bila je presrećna što će roditi sina. Ona je bila kraljica bogova pa je znala da će njeno dijete sigurno biti prelijepo. Međutim, kad je taj dan konačno došao, njenom razočarenju nije bilo kraja. Beba je bila ružna poput životinje i zajapurena od plača. U bijesu, Juno ga je bacila sa planine Olimp pravo na dnu mora. Tako je počela priča o bogu vulkana. Jednog dana na obali je pronašao vatru i ponio je sa sobom u more. Naučio je da vlada ovim opasnim elementom i tako postao bog vatre i vješt kovač. Ali čuvajte se njegovog gnjeva, jer tada iz planina varnice lete visoko u nebo. Ovako su stari Grci tumačili misterioznu prirodu vulkana. Ali šta su zapravo vulkani? Vulkani su pukotine u zemljinoj kori nastale pomjeranjem tektonskih ploča i stezanjem i tanjenjem kore. Iz njih mogu pokuljati dim, magla, pepeo, kamenčići i gasovi. Nama su najljepši i najzanimljiviji kupolasti vulkani koji se uzdižu prkoseći planinama. Najviši vulkan na svijetu je Mauna Kea na Havajima, čiji vrh se nalazi na visini od 4 km. On je i najveća planina na svijetu jer se ispod nivoa vode proteže još 6 km do dna. Na sreću, vulkanolozi su ga proglasili ugašenim, što znači da su šanse da ova neman ponovo proradi veoma male. U svijetu trenutno ima 500 aktivnih vulkana, a većina je načičkana duž prikladno imenovanog vatrenog pojasa Pacifika. U blizini aktivnih vulkana živi oko 500 miliona ljudi, pa u tim državama postoje planovi za evakuaciju. Pored očigledne opasnosti od magme, dim i pepeo mogu da ometaju vazdušni saobraćaj, pa čak i da zaklone sunce i time utiču na klimu. Sve to zvuči zaista opasno, ali bez brige. Na našem području nema aktivnih, čak ni uspavanih vulkana. Nama najbliži aktivni vulkan je Etna na ostrvu Sicilija u Italiji, koji već godinama prolazi kroz serije manjih i većih erupcija. Etna ima dugu tradiciju erupcija, ali najpoznatija je ona iz 1669. godine, kada je razoreno 40 gradova i izgubljeno 40.000 života. U dalekom prvom vijeku proradio je vulkan Vezu u Italiji i grad Pompeja je ostao skoro potpuno zatrpan pod slojem pepela visokim 6 metara. Najrazorenija je bila erupcija Tambore u Indoneziji 1815. godine. Od njenih posljedica umrlo je skoro 100.000 ljudi, a dim je zaklanjao sunčevu svjetlost mjesecima. Vulkani postoje i na drugim planetama. Najviši vulkan u Sunčevom sistemu je Olimp na Marsu, visok čak 22 km, što je oko 3 puta više od Monteveresta. Thank you.
riznica znanja.
A sada riječ dvije o slavnom turskom romanopiscu Orhanu Pamuku. Prvi roman Cevdet Bijeg i sinovi objavio je 1982. godine, a potom slijede Tiha kuća, Novi život, Bijela tvrđava, Crna knjiga, Zovem se Crveno, Snijeg, Istanbul, Uspomene i grad, Muzej nevinosti. Njegove knjige objavljene su u milionskim tiražima na preko 40 svjetskih jezika i nagrađene mnogim prestižnim turskim i evropskim literarnim priznanjima. Godine 2006. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Ovog pisca i njegovo djelo Žena crvene kose predstavit će vam bibliotekar u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske Aleksandra Rendić.
Orhan Pamuk je rođen u Istanbulu 1952. godine. Odrastao je u istambulskoj četvrti Nišantaš u porodici nalik onima kakve opisuje u svojim romanima Cevdet Beg i njegovi sinovi i Crna knjiga. Po završenoj gimnaziji studirao je arhitekturu, ali se potom opredijelio za novinarstvo. Napustio je studije na tehničkom fakultetu, upisao se na Institut za novinarstvo Istanbulskog univerziteta i diplomirao 1976. godine. Pamuk, koji za sebe kaže da je u djetinjstvu i mladosti maštao o tome da postane slikar, aktivno se posvetio pisanju 1974. godine. Izdavačka kuća Milijet dodijelila mu je 1979. nagradu za rukopis prvog romana Cevdet Beg i njegovi sinovi, koji je objavljen 1982. a godinu dana kasnije dobio je prestižnu nagradu koja nosi ime slavnog turskog pisca Orhana Kemala. Iste godine, 83. iz štampe izlazi Tiha kuća, njegov drugi roman koji opisuje tri generacije jedne istambulske trgovačke porodice. Godine 1984. ovaj je roman preveden na francuski dobio nagradu Maderali, a 1991. i nagradu za evropsko otkriće. Istorijski roman Bijela tvrđava, u kojem je opisana veza između mletačkog groba i njegovog turskog gospodara, proširio je popularnost i slavu Orhana Pamuka i izvan granica Turske. Ova knjiga, čiji je prevod na engleski New York Times pozdravio riječima "Nova zvijezda ukazala se na istoku", prevedena je na sve velike zapadne jezike. Njegov četvrti roman, Crna knjiga, zahvaljujući svojoj složenosti, bogatstvu i punoći izraza, smatra se jednim od najkontroverznijih, ali i najpopularnijih romana savremene turske književnosti. Na osnovu ove knjige Pamuk je napisao scenarij za film Tajno lice, koji je režirao čuveni turski reditelj Omer Kavur. Taj scenarij objavljen je kao knjiga 1992. godine. Roman Novi život je za kratko vrijeme po objavljivanju postao jedan od najčitanijih savremenih turskih romana. Na izrazito veliko interesovanje kako u Turskoj, tako i u inostranstvu naišao je njegov istorijski roman o životu i umjetnosti osmanskih majstora minijature u kasnom 16. vijeku Zovem se Crveno, koji je 2003. godine dobio International Impact Dublin Literary Award. Godine 1998. Pamuk je, praveći izbor iz napisa u svojim bilješkama koje je vodio od rane mladosti, pod naslovom Druge boje, izabrani spisi i jedna pripovjetka, zajedno sa do tada neobjavljenom dugom pripovjetkom Gledanje kroz prozor, objavio svoje odabrane tekstove, eseje, novinske članke, kritike, reportaže i putopise. Godine 2002. objavio je roman Snijeg, a 2003. knjigu tekstova posvećenu rodnom gradu Istanbul, Uspomene i grad. Nakon objavljivanja romana Muzej nevinosti 2008. godine, Pamuk je u Istanbulu otvorio istoimeni muzej. Roman Čudan osjećaj u meni, ljubavnu priču i moderni ep objavio je 2014. godine. Orhan Pamuk dobitnik je nagrade za mir knjižara Njemačke za 2005. godinu. Godine 2006. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost. Iste godine odlikovan je francuskim ordenom Viteza reda umjetnosti i književnosti, a Univerzitet u Vašingtonu dodijelio mu je medalju koja se bijenalno dodjeljuje naučnicima i umjetnicima za vrhunska djela i hrabrost. Orhan Pamuk je počasni član Američke akademije umjetnosti i književnosti kao i Kineske akademije društvenih nauka. Godine 2010. uručena mu je nagrada Norman Mailer za životno djelo. Knjige Orhana Pamuka prevedene su na više od 40 svjetskih jezika i prodate u tiražu od više miliona primjeraka. Samo da nabrojimo do sada objavljena djela Orhana Pamuka. Bela tvrđava, Novi život, Zovem se crveno, Istanbul, Cevdet Beg i njegovi sinovi, Sneg, Crna knjiga, Muzej nevinosti, Kofer moga oca, Druge boje, Tiha kuća, Čudan osjećaj u meni i Žena crvene kose. Kao prvu knjigu koju bismo preporučili vašim slušaocima je upravo posljednji objavljeni roman Orhana Pamuka pod nazivom Žena crvene kose. U svom novom romanu Žena crvene kose Orhan Pamuk nas vodi u predgrađe Istanbula 80. godina prošlog stoljeća, te nam kroz potresnu ljubavnu priču jednog gimnazijalca otkriva laverinte ljudskog grijeha. Tih 80. godina nedaleko od Istanbula majstor Mahmut i njegov šegrt mladi gospodin Džem, kopajući bunar na tradicionalan način, pokušavaju pronaći vodu. U istom mjestu tajanstvena glumica svake večeri nastupa u žutom šatoru putujućeg pozorišta, iznova pripovjedajući stare mitove i legende. Roman nam otkriva kako je mladi junak spoznao ljubav, ljubomoru, osjećaj odgovornosti i slobode. Propitujući u isto vrijeme odnos očeva i sinova, autoriteta i pojedinca u različitim civilizacijama. Čitalac se u Ženi crvene kose ponovo upoznaje sa dva značajna mita, jednim sa zapada, Sofoklovim kraljem Edipom, u kojem se govori o ubistvu oca, i drugim sa istoka, Firdusijevim Rustemom i Suhrabom, u kojem se priča o ubistvu sina, te biva suočen s pitanjem koliko drevni tekstovi utiču na naš svakodnevni život. Šta spaja antički mit o kralju Edipu, persijsku priču o Rustemu i Suhrabu, slučajnu ljubav gimnazijalca i putujuće glumice crvene kose sa kopanjem bunara na starinski način? U kojoj mjeri je ljudska sudbina plod svjesnih odluka, a u kojoj je određuje slučajnost? Da li se mitovi obistinjuju? Knjiga koja se beskompromisno spušta u bunar ljudske duše. Orhan Pamuk, pisac nepresušne spisateljske energije, ponovo je pred čitaocima sa efektnom i uzbudljivom pričom koja odgoneta misteriju odnosa između oca i sina i koju svako može da pročita na svoj način i da bude u pravu.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovaj put. Ako imate prijedloge i sugestije, onda nam pišite na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.